sida warkaba aad ku maqleysan dalka Turkiga waxaa saaka looga dareeray doorashada golaha baarlamaanka. Doorashadan ayaa ah mid si weyn loogu loolamayo xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee uu hoggaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa doonaya haddii ay guuleystaan inay wax ka beddelaan qaab dhismeedka dalkaasi isla markaana awood badan la siiyo madaxweynaha. Hase ahaatee xisbiga mucaaradka ayaa arrinkan aada uga soo horjeeda iyagoo u arka in xisbiga AK uu doonayo inuu dalkaasi ku soo rogo nidaam islaamiya lagana guuro nidaamka cilmaaniga. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa warbixintan ku eegaya qodobada ugu muhiimsan ee doorashada la isku hayo iyo muhiimadda ay leedahay.
Doorashadan ka socota dalka Turkigu waa mid taariikh gaar ah xambaarsan, waxaana loolan ku jira xisbiyo doonaya in dalkaasi ku sii dhaqmo nidaamka cilmaaniga ah ee lagu dhisay jamhuuriyadda Turkida cusub ee uu fikraddeeda lahaa Mustafa Kemal Ataturk, halka xisbiga uu hoggaamiyo madaxweyne Erdoganna uu doonayo in uu wax ka beddelo nidaamka baarlamaaniga ah, isla markaana ay mucaaradku u arkaan in uu dalkaas u beddelayo nidaam islaami ah. Shacabka Turkigu waxay soo dooranayaan xubnaha u matalaya golaha baarlamaanka, waxaana xisbiga uu hoggaamiyo madaxweyne Erdogan doonayaan in ay helaan aqlabiyadda si ay wax uga beddelaan dastuurka dalkaas. Nuur Xasan Bukhari, oo wax ka barta dalka Turkiga hase ahaatee xilligan howlo shaqo u jooga dalkan Maraykanka, ayaa sawir kooban inaga siinaya xisbiyada tartamaya.
Waxaa ku tartamaya dhowr xisbi haba ugu badnaadeen ama haba ugu muhiimsanaadeen. Xisbiga ugu weyn ee iminka talada haya ee AK Part, xisbiga labaad ugu weyn dalka Turkiga oo ah xisbiga la yiraahdo CHP oo ah xisbiga jamhuuriga ah, iyo xisbiga saddexaad oo ah xisbiga nationalistiga ah ee loo yaqaano MHP. Waxaa kaloo ina muhiim ah xisbi kale oo afraad oo ay leeyihiin dadka kurdiyiinta ah oo lagu magacaabo PDP.
Recep Tayyip Erdogan wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha Turkiga intii u dhaxaysay sanadkii 2003 ilaa 2014, hase ahaatee xilligan waa madaxweynaha Turkiga. Marka laga hadlayo nidaamka xilligan uu haysto dalka Turkigu, madaxweynuhu wax awood ah ma laha, waana mansab sharafeed. Hase ahaatee Erdogan iyo xisbigiisu waxay doonayaan, haddii ay helaan kuraas ku filan, in ay wax ka beddelaan dastuurka dalka, isla markaana dalkaas laga beddelo nidaamka baarlamaaniga ah ee uu haatan ku dhaqmo, loona beddelo nidaamka madaxtooyada. Haddaba maxay tahay muhiimadda ku jirta isbeddelka uu doonayo xisbiga AKP?
Xisbiga iminka talada haya ee AK Party waxa uu u doonayaa in uu u beddelo nidaamkani waxa weeyaan, marka hore Erdogan qudhiisa ayaa doonaya in uu talada si in uu wadanka uu ka sii muuqdo oo uu noqdo nin awood leh, sababto ah waxaan ognahay 2003 ilaa iyo 2014 isaga ayaa ahaa ra'iisul wasaaraha. Ra'iisul wasaaraha ayaana ahaa ninka ugu sarreeya wadanka. Marka wax dadka maaragtay sida aadka ah dhalinyaro waxay leeyihiin waxa uu doonaya inuu awoodda uu gacanta uu ku dhigo oo wadanka sida uu xukumo. Waxaa kaloo ina meesha ku jirta in ay doonayaan dadka naqdiya siyaasadda AK Party ay ku eedeenayaan in xisbigana ay doonayaan in wadanka ay ku sameeyaan wax loo yaqaan islamization, ama in nidaamka wadankaba loo bedelo nidaam islaami ah mustaqbalka. Axzaabta kale, gaar ahaan xisbiga ugu weyn ee mucaaradka oo ah xisbigii Mustafa Kemal Ataturk, ninkii aasaasay jamhuuriyadda cilmaaniga ahayd, taas ayay aada ugu soo horjeedaan oo waxa ay ka baqayaan in haddii loo bedelo nidaamka wadanka ka jira nidaam madaxweyne ama oo laga bedelo nidaam baarlamaan, intaasi ay ka bixi doonto maaragtay fikradihii Ataturk in marka meeshaas ay ku baabi'i doonaan.
Loolanku aad ayuu u sarreeyaa. Waxaa si saadaasha doorashadan taariikhiga ah wax badan ka bedelaya waa xisbiga ay leeyihiin dadka kurdiyiinta ah, kaas oo haddii uu ku guuleysto 10% ama wax ka badan kuraasta baarlamaanka ay niyajab ku noqonayso xisbiga AK. Haddiise ay helaan tiradaas wax ka yar, waxaa fursad badan helaya xisbiga uu hoggaamiyo Erdogan. Axmed Maxamed Maxamuud waa arday cilmiga dhaqaalaha ka barta caasimadda dalka Turkiga ee Ankara, arrintana ayuu sharaxaad inaga siinayaa.
Xisbiga HDP oo ah xisbiga kurdiyiinta waxa weeyaan xisbiga yacni kala go'aamin doona qaabka ay doorashadan u dhacayso. Xisbigaas wuxuu ku dadaalayaa inuu helo 10%. Hadduu 10% helo, waxay noqonaysaa wuxuu helayaa 50 kursi oo kamida kuraasida baarlamanka. Haddii uu wax ka yar helo oo uu helo yani 9% ama 99%, wax kuraasiya kuma yeelan doono baarlamanka.
Haddiiba uu xisbiga AK ku guuleysto doorashadan, waxay fursad u heli doonaan in ay wax badan ka bedelaan dastuurka dalkaas.
Waxay doonayaan inay bedelaan qaabkii wadankani uu soo yaalay 100 sannadood ee ugu dambeeyey, uu usoo dhigay aasaasihii wadankan Mustafa Kamal Ataturk. Waxay doonayaan inay ka bedelaan qaab ah parliamentary oo ay u bedelaan presidential system. Sababta awgeed wadankan oo ah wadan dee cilmaani oo dad badan oo cilmaaniyiin ay degan yihiin waxay diidan yihiin inay aada uga soo horjeedaan in la bedelo qaabkii wadankan uu dhigay Mustafa Kamal Ataturk. Markaa taasa waxay keenaysaa idan dad badan oo aan markii hore doorashooyinkaba usoo bixi jirin, shaqooyinkooda iyo howlahooda gaarka raacan jiray, inay soo baxaan oo ay codeeyaan.
Hase ahaatee qaar ka mida mucaaradka ayaa iyagu u arka Erdogan oo dalka soo maamulayay tan iyo sanadkii 2003 in uu doonayo in uu awoodda maroorsado. Waana sababta ay xisbiyada mucaaradka ahi ay xilligan u sameynayaan loolan aad u sarreeya si ay u kala dhantaalaan himilada xisbiga AK.
Warbixintaasi ka hadlaysa doorashada saaka loo dareereeyay ee dalka Turkiga ee golaha deegaanka ee baarlamaanka waxaana la socodsiinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Ciddii ay seegaan barnaamijyada iyo wararka ka baxaya VOA waxa ay dib uga dhageysan karaan websaitkeena voa somali.com.